وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
E recordai-vos de quando Moisés pediu água para o seu povo. Nós, Alá, dissemos, bate com o teu cajado na pedra. E dela jorraram 12 fontes, e cada grupo de pessoas já conhecia o seu lugar de beber. Comei e bebei do sustento de Alá, e não transgridais na terra como corruptores.